Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witataqa baga jimaatat galgala ke sa salama walakka jalqa baga sa sadit meter bandi digremi lema digdemi sheni soddo mi tokorret Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jalqa ba daggeeffatoota keenya jaallatamu fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsa interneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isinaa dhaqqabu akka mooltan kibxata caamsa 4 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo ebla 26 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan nama daandeeti. Ergamaan addaa United States Jeffrey Feldman wal dhibdee fi muddamsuu gaanfa Afrikaa keessaa tasgabbeessuu yaaluuf jecha Itoophiyaa, Eritiraa, Masriif Sudaaniin daawwachuuf jiran imala dippiloomaatichaa ilaalchisee senatoroonni United States 5 duraan ibsa baasanii jiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri United States durii David Shinis kanarratti VOA'f yaada kennanii jiru. Aangawoonni bulchiisa Joe Biden dhimma jijjiirama qilleensa addunyaa irratti ejjennoo cimaa kan qaban ta'uu isaanii gargaarsa dhimma kanatti fuuleffate Afrikaa keessatti gumaachuun akka mirkaneessan dubbatu. Kanneenif kabiroodhaaf faga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Produuseriin Tamsaasa irraa Nugusu Taamiree, Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallanne tansin dabarsa.
Attam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun kibxataarraaf qabnu kuno. Gamtaan Awurooppaa filannoo Itoophiyaa kan marsaa 6ffaa taajjabdummaan ilaalu akka hin dandeenye beeksisee jira. Bakka bu'aa olaanaan gamtichaa akka ta'an Joseph Borrell ibsa kaleessa baasaniin taajjabdoonni filannoo kan gamtaa Awurooppaa attamitti bobbaafamuu akka qaban kan ilaaleen dhimmootii ijoo irratti aangoota Itoophiyaa waliin waliigalteerra ga'uu hin dandeenye jedheera. Lammiiwwan biyyatti mirga siyaasaa fi siviilii qaban akka hojiirra oolchan gochuuf aangawoonni Itoophiyaa yaalii isaan gochaa jiran akkatti dabalan jajjabeessinaa jedha ibsi ba'e. Mootummaan Itoophiyaa gama isaan filannoo deemokiraatawaaf karaa nagaan gaggeessuuf cicha akka qabu ibse haala jiru hanga humni danda'e taajjabdoota addunyaaf mijeessuu isaa hubachiiseera. Deemsa Itoophiyaa keessaa fi ragaa ba'uuf kanneen fedhan addunyaarraa ni simannaa ka jedhu mootummaan Itoophiyaa raga baatonni keenya kan duraa garuu uummata keenya jedheera. Kanaafis lammiiwwan Itoophiyaa kaardii sagaleetti kennan argachuuf akka galmaa'u gaafachuudhaan kanaanis mirga demokiraasii qaban akka shaakalan akkasumas haala naannoo isaanii keessa dammaqinaan akka ilaalan gaafatee jira. Ministeerri Dantaalaa Yuunaayitid Isteets Antanii Bilinken muddama jiru qabbaneessuuf jecha jila addaa kan ofii gara gaanfa Afrikaatti kibxata har'aa ergaa jiru. Bilinken ibsa baasaniin ambaasaaddar Jeffrey Feldman Masri, Eritiraa, Itoophiyaa fi Sudaaniin hanga caamsaa 13tti daawwachuuf jiru. Jilli addaa kun aangawoota mootummaa biyyootii kanaa kan tokkummaa mootummootaa kan gamtaa Afrikaa kanneen siyaasa keessa jiranii fi gareelee gargaarsa dhala namaa waliin wal arguuf jiru. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Duraan koomishinara poolisii bulchiisa naannoo Amaaraa ka turan Abbara Addaamu akka tasaa dhukkubsatanii du'aan boqochuu isaanii koomishinni poolisii naannichaa ibsee jira. Reeffi isaanii qorannaaf gara Finfinneetti ergamu daayireekterri kutaa quunnamtii ka waajjira poolisii beeksisaniiru. Duuti isaanii ka dhagaames har'a waaree booda ture. Torban darbee aangoorraa kan kaafamaniin Abbara Addaamu hospitaala xibaba Giyoon ispeeshaalaayizdi keessatti wal'aansa argataatu jiranii lubbuun isaanii darbu ibsamee jira. Itoophiyaan tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisuu fi AstraZeneca jedhamu miliyoona 2.2 akkasumas tallaalii Sinopharm jedhamu 300,000 marsaa duraan argattee jirti. Tallaaliin kunis hojjetoota eegumsa fayyaa, hojjetoota gargaarsa tattamaa kanneen godina walitti bu'iinsaa keessa jiranii fi namoota umriin 55 ol ta'eef rakkoo fayyaa qabaniif kennamuusa Eden Garramoo gabaastee jirti. Namoonni bakka garaa garaa irraa buqqa'anii gara Walloo Kibbaa magaalaa Daseef naannoo isheetti godaanaa ka jiran ta'uun ibsameera. Aangawoonni mooraa adda addaa 3 keessatti bakka da'annaa akka argatan gochuuf hojjetaa jiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen Ameerikaa fi Awroppaa keessa jiraatan qarshii Itoophiyaa miliyoona tokko gumaachuun deeggaraa kan jiran yoo ta'u, aangawoonni akka jedhanitti nyaata madaalamaa ta'an uffata qorraa fi wayyaan adda addaa ijoollee fi haadholiif raabsamuu ibsaniiru jechuudhaan Masfin Arraagee Dasee irraa gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Meksikoo Siitii keessatti riqicha lafarraa ol ka'aa baaburri irraa deemaa ture cabuu isaan kan ka'e baaburichi gara lafaatti gadi kufee namoota daandiirra tuucha'uun deemaa turan keessaa yoo xiqqaate 28 ajjeesuun hedduu madeessee jira. Bulchaan magaalaa Meksikoo Siitii Claudiyaa Sheinbaum oduu gabaastotaaf akka ibsanitti sibiila guddaa riqicha sana baatutu hojiin ala ta'ee baaburri riqicharraa gara lafaatti akka kufu taasisee jedhaniiru. Yoo xiqqaate namoonni 65 madaa'uu fi yeroo balaan kun dhaqqabetti maltoonni baabura sana keessa turan jedhame amanama. Meeshaan baaburicha kufe harkisee kaasu kan dhufe yoo ta'u egaa harkisee baasee booda namoota lubbuun hafan baabura sana keessaa barbaachuun itti fufaa jedhameera. Boodarra kantiibaan kun akka jedhanitti namni tokko baaburicha keessaa ka baafame yoo ta'u kanneen biroo caccabaa baabura sanaa keessa jiru jedhame iyyaadamu jedhaniiru. Balaan kun galgala sa'aatii 4:25 irratti kan dhaqqabe ta'uu fi baaburri maltootaa kun riqicha lafarraa ol ka'aa garuu alaan mul'aturra akka ture aangawoonni dubbataniiru. Biyyoota addunyaa irratti dureeyyii ta'an 7 yookaan G7 jedhamaniif aangawoonni ministeera hajaa alaa ta'an kibxata har'aa London keessatti wal ga'anii jiru. Kunis hariiroo chaayinaa fi raashiyaa waliin jiru akkasumas fonqolcha mootummaa Myanmar keessaa fi walitti bu'iinsa Siiriyaa keessaa gama kaaniin immoo haala Afgaanistaan keessaa dabalatee mata duree hedduu irratti mari'atan. Waajjirri ministeera dantaa alaa Biriteen walga'ii har'aa kanarratti akka ibsetti ministeera waajjirichaa akka ta'an Dominic Raab walga'ii waa'ee dhimmoota siyaasaa kanneen demokiraasii, bilisummaa fi mirga dhala namaa irratti sodaa uuman kan ilaaleen marii gaggeeffame hoogganu Raab gama isaaniitiin akka jedhanitti mariin kun carraa hawaasaa banaa fi demokiraatawaa ta'an walitti fiduuf akkasumas yeroo rakkoo fi sodaan jiru kanatti tokkummaan dura dhaabbachuuf gargaaraa jedhaniiru. Miseensonni biyyootii durooman kanneen G7 jedhamanii namoota dhuunfaa fi dhaabbatoota garee waraanaa Myanmar kan aangoo qabatee jirutti hidhata qaban uggurarra kaa'uuf akkasumas uggura meeshaa waraanaa kaa'uun uummata Myanmariif gargaarsa dhala namaa dabaluusa jedhu irratti murteessu jedhamee eegama. Ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan gita isaanii kan Biriteen waliin wixata kaleessaa kan wal argan yoo ta'u chaayinaaf kaayyoon jiru to'achuu yookaan immoo gadi qabuu miti jedhan kan nuti gochuuf yaallu ajaja seera addunyaa irratti hundoofne kan biyyoonni keenya bu'aa argachuuf jecha waggootii kurna hedduuf hojii investimentii ittiin gaggeessaa turan kan ilaaleen lammiiwwan keenya qofaaf otoo hin taane lammiiwwan chaayinaa dabalatee uummata addunyaaf falminaa jechuun Bilinkan oduu gabaasotaaf ibsaniiru. Ministiriin dantaa alaa Biriteen Raab gama isaaniin Yuunaayitid Isteetsi Biriteen karaa gaarii chaayinaa waliin hojjechuutti danda'amu ilaalaa jiru. Kunis karaa amansiisaa fi gaarii ta'een ta'uu akka qabu yoo hin danda'ama ta'es dhimma jijjiirama qilleensaa kan dabalatu ta'uu ibsaniiru. Hindiin weerara vaayirasii koroonaa marsaa lammataa ishee mudateen caasaa tajaajila eegumsa fayyaa biyyattii kan cabse yoo ta'u lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii miliyoona 20.2 kan darbu ta'uu kunis kanneen sababaa COVID-19 dhuman 22,408 kan dabalatu ta'uu yuunivarsiitiin Jaan Hapkins beeksisee jira. Ministiriin fayyaa kan Hindii akka gabaasetti namoonni kanneen biroon 3,352,229 kibxata har'aa haaraa vaayirasii koroonaan qabaman. Guyyoota walitti aanan 13 namni haaraa COVID-19 qabamu guyyaatti yoo xiqqaate 3,000 kan ga'u ta'uu ibsanii sa'aatii darban 24 keessatti namni 3,449 du'uun ibsameera. Namoota dhukkuba kanaan qabaman hedduu qabaachuun Yuunaayitid Isteets sadarkaa 2ffaa irra kan jirtu yoo ta'u Biraaziil immoo sadarkaa 3ffaa irra kan jirtu ta'uu Waaltaan Yuunivarsiitii Jaan Hapkins kan waa'ee koroonaaf dhaabbate beeksiseera. Prezidantin Amerika Durani Trump lakkoofsa baqattoota waggaatti United States simatu baay'ee xiqqeessuu isaanii kan yaadatamu yoo ta'u, Prezidant Biden garuu lakkoofsa baqattoota kan waggaa kana Amerikaan simatu dachaa afuriin kan guddisan ta'uu labsaniiru. Prezidant Biden wiixata kaleessaa ibsa baasaniin keessa deemnee ilaaluudhaan waggaa kanaaf baqattoota Amerikaan simattu 62,500 ta'uu ibsan. Prezidantichi duraanii 15,000 qofa jechuun kan karoorfatan seenaa biyyattii keessatti isa gadi aanaa fi biyyattiin baqattoota gargaaruun beekamtii qabdu xiqqeessaa jedhaniiru. Waggaa dhufummoo baqattoota 100,000-125,000 simachuuf ammumaa irratti hojjetamaa akka jiru ibsan Prezidant Baayden. Oduun arraaf qabnu kanuma.
Kana gaajitan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ergamaan addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jeffrii Feldman wal dhibdee fi muddamsuu gaanfa Afrikaa keessaa qabbaneessuuf yaaluuf jecha Itoophiyaa, Eertiraa, Masriif Sudaaniin daawwachuuf jiran. Senatarri Yuunaayitid Isteetsi Ben Kaardinii fi senatoroonni biyyattii kanneen biroon afur haala Itoophiyaa keessaa gada deemaa dhufe kana furuudhaaf akka ambaasaaddar Feldman imala isaanii kanaan tasgabbii buusuuf itti gaafatamummaaf hundarmaachisummaa argamsiisuuf jajjabeessan xalayaa barreessaniin gaafatanii jiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi durii Deevid Shiinis gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin waggootaa booda dippiloomaatiin Ameerikaa Eertiraatti imaluun waan gaariidha jedhan. Gabaasaa guutuutu jubeetu dhiyeessa.
Gaanfa Afrikaatti jila addaa kan ta'an Jeffrii Feldman imala isaan Masri, Eertiraa, Itoophiyaaf Sudaanitti geggeessan ilaalchisuudhaan embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee keessaa ibsa kennee jira. Feldman caamsaa 4 hanga caamsaa 13 bara 2020 gamas daawwachuuf kan jiran yoo ta'u, innaa daawwannaa isaanii aangawoota mootummoota kanaa akkasumas katokkummaa mootummootaaf kagamtaa Afrikaa waliin marii geggeessuuf jiru. Qaamotii siyaasaa dhimmi ilaallatuuf jaarmolii gargaarsa namoomaa waliin illee wal arguuf jiran. Imalli jila addaa kun gaanfa Afrikaa keessaa wal qabatanii kan jiran rakkoolee siyaasaa, nageenyaaf namoomaa furuuf sochii dippiloomaasummaa waariinsa qabu hoogganuuf murannoo bulchiinsi Baayden qabu kan mul'isuudha. Kanaaf naannoo sana mara keessatti galma kana bakkaan ga'uuf imaammata Yuunaayitid Isteetsi qabdu ni qindeessu jedha ibsi embasii Ameerikaa kan Finfinnee biraa kenname kun. Gama biraatiin senatoroonni Ameerikaa gaanfa Afrikaatti jila addaa bulchiinsa Baayden naannoo sanatti ituun imaliin dura xalayaa barreessaniifii jiran. Senatarri kutaa Meeriland Ben Kaardin, senatarri kutaa Virjiiniyaa Tiim Keen, kan Nevaadaa Jaakii Roozan, kan Niiw Jersii Koori Buukariif, kan Massaachuseetsi Eedii Markii waliin ta'uudhaan gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi kataan Jeffrii Feldman imala isaanii jalqabaa geggeessanitti fayyadamuudhaan naannoo sanatti sabatiinsiif itti gaafatamummaan akka jiraatu akkasumas haala Itoophiyaa keessaa hammaataa adeemeef kallattiin waliigalaa akka jiraatu akka jajjabeessan waamicha dabarsaniiru. Senatoroonni kun itti dabaluudhaan walitti bu'iinsi gosaa naannoo Itoophiyaa bakka birootti geggeessamus kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Kunis hookkarriif jeeqamni hawaasaalee mancaasee jira jechuun barreessan. Haalli sabatiinsi dhibamu salphaatti ilaalamuun qabu keessumaa waxabajjii 5 bara 2021 kan geggeessamuuf karoorfame filannoo biyyoolessaa tilmaama keessa galchuudhaan yoo filannoon kun amantaa uummata Itoophiyaa qabaachuu baateef jijjiirawwan barbaachisan ituun raawwatin geggeessuuf fuula duratti deemu taanaan guutummaa biyyattii keessatti hammaataa kan dhufe muddamni gosaaf siyaasaa jeeqama daran hamaa ta'etti geessu malaa yaaddoo jedhu qabna jedhan senatoroonni kun. Naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Beenishaangul Gumuziif, Tigraayiif naannolee kabiroo keessatti kan raawwataman dhiittaan mirga namaa qaama walabaan qoratamu jennee abdannaa jedhan. Itti dabaluudhaanis kasabatiinsa qabuuf carraa hegeree hunda fayyadu Itoophiyaaf qopheessuuf adeemsa marii biyyoolessaa kan gosoota biyyattii maraaf gareelee siyaasaa hirmaachise akka geggeessamu isin jajjabeessinaa jedha xalayaan kun. Tigraay keessatti mul'ataa akka jiru rakkoon namoomaaf mirga namaatti dabaluudhaan bona bara 2020 keessa weellisaan Oromoo beekamaan tokko erga ajjeefamee qabee guutummaa Itoophiyaa keessatti hookkarri gosa irratti hundaa'eef dhiittaan mirga namaa hammaataa deeme. Hedduunis mormitoota paartilee siyaasaaf deeggarsa qaban ibsuu isaanii ni hidhaman sanarra darbees ni ajjeefaman. Itti dabaluudhaanis fixiinsi hedduun hidhattoota kan mootummaan ta'iniin dhalattoota Amaaraaf hawaasaalee sabxiqqaalee Itoophiyaa keessa jiran kan biroo irratti fuulleffataman raawwatamaniiru. Haalawwan akkasii naannoo Amaaraa keessatti hiriirawwan mormii akka geggeessamu kakakaasan yoo ta'u paartileen mormituu hedduun filannoo biyyoolessaa keessaa akka of baasaniif sababaa ta'e. Gama biraan ኢትዮጵያ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዱራኒ ዴቪድ ሺን ወጣተከለሳ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍብሰከነን ይጅራን ጋፊን ቪኦኤ ብራድ ያቴፍ ከንጀል ቀባ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጉቻሌ ገረጀብና ትግራይ ከ ስትራወተሙ አከራብሲሱፍ አሜሪካን ተርካን ፊት ደበላፍ እቹ ደንዴሲ ከጀዱፍ እና ዴቪሰን
question here is not just what the US can do but what it is willing to do under the circumstances of wanting to maintain a
gafinjiru united states malgochu dandesi kajiru tuntane africa kesa biyakam barbachistu ethiopia walin ariromicho magari nakattifufuf malgochu fedakabdi kajiru ኢትዮጵያ ረጉረ ጉዳ ካውን ዮበርባች ሰሞ ማልጎቹ ተንዳማ ኩንቀበተማ ነጥንፈካቱ አሜሪካንስ ከነጎቹ ዳፍዋን ቆፖፍ ተነጥንፈካቱ ረኮ ገርጋር ሰነሞማ ናኖ ትግራይ ከየሰ ጅሩላልቺ ሰሞ ቱማን ኢትዮጵያ ተርካንሲ አከፉደታማን ሲሱረት ማመተ ፉልፈተ ዋንደ ደብሲ ሱነጥንፈካታ ተርካንፊ ለጉጉዶፉዳቹን ቃማ ጀንዳ ጅሩ ተው ሰነሸካ
አምባሳደር ዴቪድ ሺን እመለ ፌልትማን ኤርትራ ትገገሰን ባይ ኢበርባች ሳድ አጅራን
Well the significance of the travel is just that it's the first time in a number of years that a senior American official has been
ኢበርባች ሱማኒ መለከና ወጎቴ ዱኬ ሰጥ አንጋውን አሜሪካ ገመይን አንጋውት ኤርትራ ገመይ ወሊን አከወለርገን እየመሙን ኩን ሰጀል ቀባተው ሳቲ ኩን ቆፍቲዩ አንጋሪዳ ነምኖ ጂ ዲፕሎማ ሱማ ከሰ ቱሬቶኮ ራኮሌጅ ረን ፍሩፊ ፋልሚፍ ማሪን ባርባቺ ሳታው ሳረት ወሊገላ በኢወል ገይ ከና ማለከቶ አርገሙፍ ጅራ ንምልካ ጀደና ብደዳ
ገማ ብራን ሄደለገበያ ላንቺሴ ሱዳን ማስሪፍ ኢትዮጵያ ግዱ ሙደም ንጅሮ አማታ አደሜ ማስሪፍ ሱዳን ኢትዮጵያን ሄደ ጉድቸ ቢሻኒን ጉቱ ጀልቀቡድር ወሊገልቴን ሴራጅራቹ ቀባጀዱ ኢትዮጵያን ገሩ ወጋደር በሄደ ሰነ ቢሻኒን ጉቱ ጀልቀብዴ ተርካምፊን ኩሪስ ቢዮን ለማን ከለቲዳን ኤሲ ቢሻኒፍ ሁምነ ኢብሳሳኒ ከሚዱ ተኡዱበታን ገምታን አፍሪካ ቢዮት ሆላ ሰደን ግዱ ትፈልሚ ኡማ መፍሩፍ አደድሩማን ያላ ቱሬ
ኩራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞት ደገፈቶ ተገኛ ገባ ሳታኑ ትጨነ አንጋውን ቡልቺሰ ጆ ባይደን ዲማጅጅራ መቅለን ሰዱኛ ረተ ጀኖ ጭማ ከንቀመንተው ሳኒፊ ከኖጂ ምርከኔ ሱዳፍ ፕሮጀክት ኢሌ ጉቱም አፍሪካ ከሳ ደገሩፍ ከኖልፈሙ ሰገንታ ዶላር ሚሊዮን ሄዱ ጉማቹ ረመዱ ሳኒዱበተን ጋባሳኒ ታፓውል ጆሃንስበርግ ራድግተ በፍቃዱ መሮዳቱ ዴሳ
አካው ገንስ ዩናይትድ ስቴትስ ጀደቲ ካብሶ ኩልኩሊን አበንሰናኖ ቢዮተን ጉደቻ ጅራኒ ከሰት ጅጅራም ኒ ሐለቅለንሳ እዩማኔ ፊ ጉድንዲ ነግዴ ዋን አዳን ባሃኒ ኢላለሙህን ቀምኔዳ ጅጅረመ በርባችሱ ዱጎምሱዳፊ ማለቅኒ በርባችሳዳ ዳበኒ ሚሊኒየም ቻሌንጅ ኮርፖሬሽን ጀረሙ ኤጀንሲ አሜሪካ ከን ኦፍ ደንዳኤ ዳበቴዳ ዳበኒ ኩን ብኡሮ ተሚሶማ ሀመየሱ ጥየፈና ሃሮምሰ ኢማመታቲፊ ጉድንዲ ነግዴ ኬሰቲ ዋን ነመ ሁንድ ህርማችሱ ደንዳኡ ጀጀቤሱፊ ሆጀታ ኢጆሌ ወንደርገጎተራ ካሴ amma warra ojihu mudafi ebu qabani wajjin dimma kana ilalchise hogganan millennium challenge corporation mohammed ba gazette sota fi ibsakennaniru
these grants are large multi-year and predictable these are not loans and they do not add to the country's debt burden
gargarchi kun guddada kan waggad irada fi ittifufin sisasi tilmamamu dandaud likimiti ቢዮት ረቲሲ በአዴ ቢሰኒ ከፈሉ እንቀቡ ፈዲን ኬኛ ጋርጋር ሰከና ቡኡራውን ሚሶማ ካነከ ቢሻኒ ኢነርጂ ኮቲንሳ ኢራኦልቹዳ ካንጀዳኒ መሐመድ ባ ኢንቨስትመንቲን ኩን ቀበተማ ዳፊ ዋን ኢትፎፊን ሰቀቡታ ኡይሳ ምርከኔ ሱዳፍ ፎጂንሲ ጃርማቲ ፊ ኢማማታ በርባቺሳ አከተኤ ኢብሰኒሩ ፕሮጀክቲ ሁምነ ቢሻኒ ዮካን ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ከራ ፎዬ ኢንሰ ቆቲንሳ ከራ ተጃጅላ ኢብሳቲፊ አካታ ኢትፈየደ መለፋ ኢረቲ አሜሪካን ዶላራ ሚሊዮኖተ ኢባን ለካዋመኑ ብዮተን ጉደቻ ጅራኑ ጫላ ይሳ አፍሪካ ኬትሰቲ ደንገላሱ ሼ ከንዱበተን ሆገን ሚሊየኔም ቻሌንጅ ኮርፖሬሽን ሙሐመድ ባሃፊ ኢቲ አንቱኒ ሳኔ አሌክሳ ላቶርቱ ኢመገርጋር ሲቻ ወልቢረ ቀቡዳን ዋይ ቻይናሲ ኢፈቲ ዱበተኒሩ ቻይናን ፕሮጀክት ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ ጀዱን አፍሪካ ከሰቲ fedhii karaa bu'uura misoomaatiin qabdu atattamaan hojiirra oolchaa akka jirtu kan dubbatan Aleksaa Laatortuu akkaataa Ameerikaan dhimma kana irratti hirmaattus addaan baasanii ilaalaniiru.
MPC's three strategic priorities are inclusion and gender, catalyzing the private sector, and thirdly, climate.
Millennium Challenge Corporation dhimmoota sadii irratti dursa kenna. Garee adda addaa walitti fiduudhaa fi dhimma saalaa walqabsiisina jaarmiyaalee dhuunfaa akkasumas haala qilleensaati. Waan sadan kanaa fi dursa kennuun guddina olaanaa ta'e agarsiisuudhaa fi waan gargaaruuf. Waan sadan kana keessaa yoo tokko fudhachuu barbaaddan ani isinii jira jedhu itti aantuun Millennium Challenge Corporation. United States dhimma kana irratti murannoo qabdu hojiidhaan agarsiisteetti jedhu Aleksaa Laatortuu.
So MCC recognizes that climate change is absolutely linked to poverty and economic growth.
Dhaabbanni Millennium Corporation haalli jijjiirama qilleensaa iyyoomummaadhaa fi guddina diinagdee wajjin walitti hidhataa ta'uusaa kan ibsani Laatortuun dhaabbanni isaan hoogganan biyyoottan guddachaa jiran keessatti haala jijjiirama qilleensaa irratti qabsaa'uudhaan akka dursaa jiru dubbataniiru. Akkuma kanaan waggoottan shanan darban keessatti doolaara biiliyoonii 1.5 akka baasan kunis karoora dhaabbatichi sochii haala qilleensaatiin walqabateef maallaqa hojiirra oolchuu barbaade keessa harka 38 akka ta'e kan dubbatan itti gaafatamtuun dhaabicha hojiin nu haala qilleensaa irratti hojjan akkaataa itti baruu yookiin dhannaan godhachuu qilleensaa dandeettii haala qilleensaa dandamachuu waan haala qilleensaa miidhuu danda'u hir'isuudha jedhaniiru. Dhuma irrattis dhaabbatichi hakeeka aaraa akka qopheeffate kan ibsanii itti aantu hoggantuun Millennium Challenge Corporation waggaa shanan dhufuuf fandii yookaan horii qophaa'e keessa harki caalaan deeggarsa haala jijjiirama qilleensaa irra akka oolu ibsuun isaanii gabaasameera.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanuutti ce'uu keenya dura Wallee Lemwaalii bara 1990 keessa baase kan si nafeera. Jabeessa aadaa keenya jedha.
Shamarran kan kee hoggaam na deeman sabbataa dharma gumee baay'atan shamarran kan kee hoggaam na deeman sabbataa dharma. Jireenya keetii isaanis boona waydu wayduun gammachuu jiru teenya gooyyeen aadaa saba keenya jabeessa aadaa teenya. Dhaloota dhufuuf dabarsu taati waitu waitu gammachu jiru tenya le shakoye nada sabakenya jabesa 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 adatenya shamarran kanke hogam nademan sabata karma gume kayatan
elamo ali walle sakanaf gudangala thomson president united states joe biden bulchisa sani buyota dibatokoti boda misensota mannem mare lameni fasawd agesi sankesatti imma mirgana mo ma han dura imammata sani alata sisani jiru kan imammaticha simatan ogganonni jaal male mirgana mo mammo hojin ordofamu qabaje gabasa sindishen tujubetu deesa
Myanmar Russia af nanno addunya kesatti kagegge saman hirirtota nagarratti tarkamfi haman furatam kabulchin si Biden mirgana ma buura imammata ala America tijechun wada sene qormata kesagalche
President Biden is committed to putting human rights
ayon mirgana ma hangitokka kajedanit Joe Biden if ministerin imala Anthony Blinken bulchin sa Trump wolin inaila laman immoti mirgana ma ratti hala guddad an sagale dagezi saniru kan isaan jedhan keessaa tuquun yoo barbaachise chaayinaan sabxiqqaalee gosa uguura irratti dhiibbaa isheen keessu irratti qeeqa hamaasaan dhiyeessan tokko. Amnesty International irraa Joan Lin akkas jedhu.
The Biden administration has made this unequivocally clear that
bulchiinsi Biden mootummaan chaayinaa akkaataa inni warreen uguur itti qabee jiru yaaddessaa ta'uusaaf mootummaan United States kana argaa akka waan hin agarreetti akka hin dhiisne sirriitti ibsee jira. Akkuma argine sun mirga namaa chaayinaa keessaa laalchisee jijjiirama guddaadha. Akka inni yaadutti bulchiinsa duraaniitiin naannoo Xinjiang yookaan Hong Kong keessa haalli mirga namaa hagas kan irratti fuulleeffatame hin turre. Hayyoonni mirga namaa kanneen biroonis bulchiinsichi mirga namaa irratti fuulleeffachuusaa hubataniiru.
We saw sanctions on the International Criminal Court lifted. We saw the global gag rule for women's rights lifted.
Gurri mana murtii akka qoratu kasadarkaa addunyaarra kaa'ame innaa ka'u arginee jirra. Qajeelfamni mirga dubartootaa murteessu innaarraa ka'u argineerra. Namoota addunyaarra jiran kan jaalleewwan saala wal fakkaatuuf deeggarsa innaa godhamu akkasumas deeggarsa hawaasa siiviliif godhamu arginee jirra. Kanaaf dhugumatti waa'een mirga namaa yeroo hedduu ministirii dhimma alaa Anthony Blinkeniin dubbatamee jira jedhan. Garuu giddugaleessa bahaa tuquudhaan Holowinskiif hayyoonni kabiroon ammayyuu bakka fooyya'ina barbaachisutu jira jedhan.
There have also been some missteps. So things that are very practical and not just statements include arms sales.
Tarkaanfiiwwan dogoggoraangi tokko turan. Kanaaf ibsa qofaa otoo hin taane immootii sirriitti hojiirra ooluu danda'an kan gurgurtaa meeshaa waraanaa tokkummaa Emireetota Arabaaf Masrii dabalata. Biyyoota dhiitta mirga namaan beekaman lamaan kanaaf ammayyuu waa hedduutu nuu hafaa jedhan. Hayyoonni akka jedhanitti akkaataa ilaalcha jiru jijjiiruun barbaachisaa ta'us rakkoonni guddaan bulchiinsi Baayden biyyoonni akka Raashaaf Chaayinaa dhiitta mirga namaa geessisaniif akkamiin akka gaafataman gochuudha.
Having Secretary of State Tony Blinken say that what's happening to the Uyghurs in China is a genocide is one thing.
Ministrin imala Anthony Blinken itta mirganama warren ugur kanen China ragaju yakka fitinsa sanyiti kajedan wan tokko tarkamfi sanaf China ibba ka uyalu akkasumas jijjirama qilleensaaf weerara virusi corona of imoti bro ilaljise waltainsa China argachun immo imma kabroti jedan. Hindiif biyyoota kabiroo keessatti sababa COVID-19 lakkoofsa namoota du'anii dabalaa akkuma deemeen gargaarsa barbaachisu kennuun dhimma mirga namaa ijoo ta'u hayyoonni mirga namaa beeksisaniiru. Yuunaayitid Isteetsiif biyyootiin dureeyyii kabiroon talaallii lubbuu oolchu daran akka argamu gochuuf mirga abbaa qabeenyummaa akka dhiisan waamicha dabarsaniiru.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloheertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.